Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. U narednim minutima o reakcijama na posetu sirijskog predsjednika Moskvi i izbegličkoj krizi. Čućemo i ekskluzivna svjedočanstva gradonačelnika ostrva Samos i Kos, na koje izbeglice koje idu preko Mediterana prvo kroče kada uđu u Evropsku uniju. Sjedinjene Američke Države oštro su osudile posetu sirijskog predsjednika Bašara el-Asada Moskvi. Kako prenosi BBC, Bela kuća pita se čemu dobrodošlica i crveni tepih. Takvim potezima Moskva onemogućava tranziciju, naveo je First Post. A zbog crvenog tepiha vidno je besna i Turska, javlja Russia Today. Turski premijer Ahmet Davutoglu ponudio je sarkastični komentar navodeći da Asad treba da ostane u Moskvi kako bi u Siriji konačno započeo tranzicioni proces. Do posete je došlo samo 3 nedelje od početka ruske intervencije u Siriji i reč je o prvom prekomorskom putovanju sirijskog predsjednika od kako je izbio sukob 2011. godine. Globalna organizacija IHS Jains objavila je da je došlo do ogromnog porasta nasilja islamske države za čak 42% dnevno, a da je u protekla 3 mjeseca izvedeno više od 1000 napada i ubijeno skoro 3000 ljudi. Ta organizacija za odbrambenu industriju u svetu obavlja analize iz različitih oblasti, a podaci organizacije sugerišu da su vazdušni napadi koalicije sa Sjedinjenim Američkim Državama na čelu imali samo ograničen uticaj na islamsku državu. Amerika, Velika Britanija, Francuska i Nemačka zatražile su od Komiteta za sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da istraži nedavne iranske raketne probe kojima je, kako ocenjuju, prekršena rezolucija Ujedinjenih nacija. U pismu se uz podatke o lansiranju navodi da je testirani balistički projektil sposoban da nosi nuklearno oružje. Diplomate navode da su nove sankcije Iranu malo verovatne budući da je Teheran s velikim silama u julu sklopio istorijski sporazum kojim se ukidaju sankcije u zamenu za ograničenje iranskog nuklearnog programa. Za nove sankcije bila bi potrebna i podrška Rusije i Kine, a obe zemlje mogu u Savetu bezbednosti da ulože veto na taj predlog. A broj izbjeglica koji zbog sukoba na Bliskom istoku pokušava da se domogne Evropske unije uprkos niskim temperaturama raste. I danas na graničnom prelazu Berkasovo-Babska promrzle izbjeglice sa mnogo dece koje čekaju ulazak u Hrvatsku. Veliki broj izbjeglica pristiže i na granice Slovenije i Austrije. U privremenim smeštajima više nema mesta za sve koji dolaze, pa su mnogi i ovu noć proveli pod vedrim nebom. U Sloveniju je za proteklih 6 dana ušlo više od 21.000 ljudi. Ljubljana tvrdi da je to više nego sa čim je u stanju da izađe na kraj, a u Austriju je za protekla 24 sata ušlo oko 3.000 ljudi. Neki od njih uspeli su da se smeste i po šatorima gde ima i grejanja. Mađarski premijer Viktor Orban ocenio je da evropski lideri ne postupaju u skladu sa mandatom koji su dobili od naroda i da to preti destabilizaciji Evrope. Kako prenosi Reuters pozivajući se na mađarsku televiziju, Orban je zatražio od južnih susjeda da izbeglice vraćaju nazad, da ih ne šalju u Austriju i Nemačku preko mađarske ograde duž granice. A kako izgleda kad na ostrvo od nekoliko stotina stanovnika pristiže dnevno po nekoliko hiljada izbjeglica? Čućemo od gradonačelnika ostrva Samos i Kos, sa kojima je na marginama Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u Strasburu razgovarala naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Za početak slušamo gradonačelnika ostrva Samos, Mihalisa Angelopulosa.
La situacija je presque impossible.
Stanje je skoro nemoguće. To znači ima na stotine i na hiljade izbjeglica koje prelaze granicu i lokalne vlasti su prinuđene da nalaze rešenja, da rešavaju probleme ishrane, higijene, zdravlja. Smatramo da ovu bitku vodimo usamljeni i očekujemo i čekamo praktično i stvarno rešenje evropskih institucija i Saveta Evrope. Očekujemo podršku u skladu sa osnovnim odrednicama Evropske povelje.
Šta to konkretno znači?
To znači, juče smo imali 15.000 ljudi koji su prešli našu granicu, koja je spoljna granica Evropske unije. Dakle, od Mitilene, Lesbosa, Samosa i tako dalje. Očekujemo ne samo financijsku pomoć i ekonomsku pomoć, već očekujemo pre svega solidarnost. To je slogan koji sve instance Evropske unije ponavljaju svaki dan. Očekujemo je sa planom za registraciju i relokalizaciju migranata. Očekujemo preko toga da vidimo da li je u suštini problem u broju migranata ili u filozofiji Evropske unije u njenom pogledu na stvari. Da li ćemo imati Evropu sa tim granicama ili će granice biti tamo gdje su pokazale zemlje koje odbijaju da prime izbjeglice?
Da li se sada osjećate manje sami nego recimo u maju mjesecu?
C'est la même chose. Mais en espérant évidemment la implémentation, la réalisation des mesures prises
au niveau. Isto je. Mogu da kažem, nadajući se da će biti pretočeno u stvarnost deklaracije o stvaranju međuzone, o centrima za migrante i sve ono što je rekao Evropski komesar za migracije. Za oko 60 dana trebalo bi da vidimo šta će se desiti. Treba da se primene mere o uspostavljanju centara za migrante. U svakom slučaju, u Grčkoj je ogroman teret na leđima predsjednika opština, jer grčka država je u krizi i to dubokoj, jer nema financija kako bismo se nosili sa tom krizom koja je i humanitarna i društvena.
A kakva je situacija na ostrvu Kos, gradonačelnik Georgos Kiritsis?
Monsieur Kiritsis, vous êtes le maire de l'île de Kos.
Gospodine Kiritsis, vi ste gradonačelnik ostrva Kos. Da li se i vi osjećate usamljeni u ovoj situaciji sa izbjeglicama?
Imate na paraboli migronici što je geo.
Mi smo jedno malo ostrvo u Egejskom moru koje nije u mogućnosti da prihvati toliki migracijski talas i mogu da vam kažem da je situacija zaista strašna. I još jednom, zaista mi je žao što to moram da ponovim, osjećamo se napuštenima ne samo od strane evropskih vlasti, već i od strane grčke države. Zaista je žalosno to što gledamo dolazak hiljada ljudi, starih osoba, dece, beba na naše ostrvo. Vidimo ih i hteli bismo da im pomognemo, ali, nažalost, nismo u mogućnosti da to učinimo, jer su sredstva koja su nam na raspolaganju veoma ograničena. Nešto smo i uspjeli da uradimo, ali sve je to zahvaljujući našim građanima, lokalnim preduzimačima, našim ljudima. Čak i turisti koji se zateknu na ostrvu i vide kakvo je stanje, hoće da pomognu. Uostalom, nije slučajno što je čak i predsjednik Evropske komisije Juncker govorio o našem pekaru koji svako jutro nosi hleb izbjeglicama.
Šta je za vas bilo najupečatljivije u ovom dosadašnjem iskustvu sa izbjegličkom krizom?
Znate, ovdje je reč o ogromnom problemu koji može da ima ogromne posljedice po Evropu u narednim godinama. Kada živite daleko od ostrva kao što je naše, teško je da zaista možete da zamislite šta se sve događa. Svi imamo sliku o migrantima koji žele što pre da dobiju dokumente i da odu dalje u Evropu. Kada ste, međutim, u njihovoj neposrednoj blizini, onda vidite ogromnu razliku u međureligijskim odnosima između hrišćana i muslimana, kao i između muslimana i muslimana. Jednom, kada sam bio u opštini prilikom raspodele obroka, bio sam šokiran zbog činjenice da je bilo ljudi, muškaraca, koji uopšte nisu obraćali pažnju na to što je među onima koji su čekali na obrok bilo žena sa decom. Ti ljudi uzimali su po 2-3 obroka za sebe, gledajući pritom u oči izgladnelu decu koja nisu imala šta da jedu. U takvoj situaciji, dakle, bilo je na nama da intervenišemo i da im bukvalno čupamo porcije iz ruku.
Čuli smo gradonačelnika ostrva Kosi i Samo, sa kojima je razgovarala naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, koja je sa nama na telefonskoj liniji. Evo, čuli smo da se žale na neefikasnost evropskih institucija, na nedostatak finansijskih sredstava i na neki način izgleda kao da je Evropska unija upala u začarani krug. S jedne strane želi da što pre reši izbegličku krizu, ali s druge strane nije prvi put da se pojavljuju vesti i informacije o porastu militarizacije Evropske unije. Kakvo rešenje onda možemo da očekujemo, Nataša?
Pa teško je da se bilo šta, da je bilo šta na vidiku u šta bismo mogli da imamo u ovom trenutku poverenje. Mi znamo za taj plan Evropske unije da se reši migrantska kriza tako što će se bukvalno napraviti jedan kordon, blokirat će se Sredozemlje, naročito istočno Sredozemlje između Grčke i Turske, i onda navodno eto, to će biti totalna jedna blokada i niko neće moći da prođe. Ali teško je uopšte zamisliti da to može da se sprovede u delo. Jednostavno je teško zamisliti. I kad govoriš, Nevena, o začaranom krugu, zapravo Evropa, Evropska unija pogotovo, je u začaranom krugu brojnih kontradikcija, navešu samo neke, evo jedne. S jedne strane imate evropske institucije, s druge strane imate vlade, država, članica, one vode potpuno, faktički imaju različite logike i različite politike. Jedni samo brinu kako će biti izabrani na sledećim izborima, da li će opstati na vlasti, a drugi opet nemaju tu brigurnicu, nikad izabrani, oni su imenovani kao članovi Evropske komisije i sama komisije, i predsednik komisije. I dakle, te dve logike vidimo sada kako funkcionišu, ne funkcionišu nikako zajedno. Imate sa jedne strane, dakle, diplomatiju Evropske unije, Mogherini koja ide po Africi, Etiopija, Nigerija, Turska, sve moguće zemlje, pokušava da napravi neki diplomatski model da bi, sa ciljem da izbjeglice prestanu da dolaze, da se fiksiraju na tamo nekoj teritoriji od Turske pa nadalje. Međutim, to je moguće samo ukoliko nema rata. Samo ukoliko rat i ukoliko sukob prestanu. A sa druge strane, države Evropske unije, one vode jednu sve militarizovaniju politiku prvo.
Na nacionalnom nivou.
Na nacionalnom nivou. Znači, to je prava trka ko će više oružja da proda Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, minijaturnim državama kojima tolike količine oružja svakako ne trebaju. I ono što je javna tajna, što svi znaju, oni su ti koji preprodaju oružje svima, uključujući i tu takozvanu islamsku državu. Znači, s druge strane, zašto oni to rade? I tu sad se završava krug. Pa zato što Evropska unija doživljava ovu krizu sa izbeglicama, pre svega u trenutku kad su sve zemlje pod režimom štednje. Znači, novca nema, evropske institucije obećavaju novac Jordanu, obećavaju novac Libanu, obećali su pre mjesec dana milijardu, stiglo je pre neki dan je bio podatak, samo 9 miliona. Šta nam to govori? To znači, Evropska unija jednostavno jedna prazna školjka, ona obećava nešto što ona nema, zato što ona novac ne može daje svog budžeta koji se komponuje u 6 godina unapred i dakle u kome ne postoje ta sredstva, nego iz budžeta država članica. Države članice nemaju novca i ne samo da nemaju novca, nego teže da ga zarade, a zaradit će ga kako? Zaradit će ga prodajem oružja. A zašto prodajem oružja? Pa zato što kao pre Drugog svjetskog rata, a i u situacijama pre toga, postoji ta ideja da bi jedna bolesna, posrnula ekonomija, kriminalizovana u velikoj količini, kad je reč o svjetskoj ekonomiji, govorim, mogla da se izleči na taj način što ćete krenuti faktički ratnu vojnu industriju, kada će onda krenuti sa poručbinama i ona će dati neki inicijalni pokret da se dinamizuje ekonomija.
Znamo ali s druge strane, upravo ta militarizacija stvorit će samo još veći broj izbjeglica.
Pa, to je toliko jasno i kažem, tu se krug kontradikcija zatvara. Mislim, s jedne strane evropske institucije obećavaju novac koje očigledno države nemaju nameru da daju, bar za sada, to su milijarde, to je prvo jedna milijarda, pa Turska traži tri, pa onda tri milijarde i tako dalje. I ono što je najtužnije, to je, znate, povlačenje tog evropskog duha, jer evropski moderni duh, znači od prosvetiteljstva do danas, on je baziran na principu kritike i samokritike, to je baza i nauke i njenog razvoja. I to sada očigledno, evo vidimo i na ovom primjeru, jednostavno prestaje. Ja u zapadnim novinama više čitam kritike Turske, oko toga kako je Turska sada traži puno para, kako ovo, kako ono, a nema kritika Evropske unije i evropskih država koje su sve do januara, pa preterujem, treba reći realno sve do avgusta, zaista nisu uzimale za ozbiljno sve ovo što se dešava i sve ovo što se godinama najavljivalo, jer da vas podsjetim, rat u Siriji traje od 2011. godine, izbjeglice su već tada počele da prelaze u Tursku i znalo se koliko miliona izbjeglica se nalazi u Turskoj i da će jednog dana prosto brana da pukne.
I nije bilo neočekivano da će nastaviti ne. Ka Evropi. Nataša, hvala. Bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:54 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Miroslav Vojvodić, urednik i voditelj Vesti u 9. Dobar dan.
Dobar dan.
Nastavljamo priču o izbjeglicama i dalje i u našoj domaćoj štampi.
Tako je, novosti pišu da je između 5 i 6 hiljada migranata juče ušlo u našu zemlju i dalje najviše stiže iz pravca Makedonije, mada se, kako navode list, otvara i nova ruta i to preko Bugarske ka Dimitrovgradu. Dnevno tim putem u Srbiji ulazi 500 do 600 ljudi, a razlog je to što je more nemirno, nebezbedno, pa se izbjeglice odlučuju za kopnenu rutu preko Bugarske. Kurir otkriva da su velike sportske hale u Beogradu, poput hale Pionir, FNP i Kombank Arene, da će biti osposobljene za smeštaj izbjeglica ako zbog podizanja ograda na Hrvatskoj i drugim granicama dođe do njihovog dužeg zadržavanja u Srbiji. List piše da to predviđa plan C koji je pripremila država. Pored toga, u Blicu najava da će premijer Vučić danas se sastati s Angelom Merkel na marginama samita Evropske narodne partije u Madridu. Premijer će biti jedan od govornika na samitu koji se održava u okviru Kongresa Evropskih narodnih partija, a ključne teme su naravno migrantska kriza, zatim ekonomske reforme, odnosi Evropske unije i Sjedinjenih država, ali i teritorijalni integritet zemalja u svetlu odnosa Španije sa pokrajinom Katalonijom.
Još jednu konferenciju tog tipa imaćemo i za vikend u nedelju, kada će se okupiti lideri zemalja, tranzitnih zemalja sa članovima Evropske komisije.
Jesu, to je hitan sastanak, ili tako, koji bi možda mogao da ponudi neko novo rešenje za to. Politika piše da je odlukom Velike Britanije kineska nuklearna tehnologija prvi put u istoriji stigla na zapad. Jedna kineska kompanija uložit će 6 milijardi funti, a to je nekde oko 9 milijardi dolara, u izgradnju atomske centrale na jugozapadu Velike Britanije, i to su saopštili predstavnici kineske firme tokom drugog dana posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Ujedinjenom Kraljevstvu. U dnevniku danas jedna zanimljiva vest iz kulture, naime izložba slika Miodraga B. Protića, jedna od najznačajnijih ličnosti domaće kulturne istorije druge polovine 20. veka, otvorena je u Kragujevačkoj galeriji Rima. Osim toga što je bio poznati umetnik i teoretičar, Protić je najprepoznat kao osnivač i dugogodišnji upravnik Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji se i dalje renovira, iako je 20. oktobra bilo pola veka od njegovog osnivanja.
I trebalo da bude otvoren. Miroslave, hvala. Bio Miroslav Vojvodić za vas prilistavao domaću štampu, a u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.